Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest velkjent for de fleste av oss. Hun har en doktorgrad I offshore vindteknologi. Hun har vært et kjent fjes på TV2 som værmelder. Hun var også med å grunde Storm Geo, eller Storm Weather Center, hva heter det først?
Det heter først Storm Weather Center, jeg har også kjøpt med navn til Storm, Storm Geo. Mm.
Og det ble jo, så vidt jeg kunne se, ble det kjøpt opp, altså for noen år siden så ble det kjøpt for andre gang for 3,6 milliarder. Er det sant?
Ja, det sant.
Ja, det litt kult å starte det.
Ja, særlig når jeg startet det med 95 000 av studielånet mitt, sammen med TV2 da, som hadde litt mer startkapital, men vi startet det med 1 million kroner da, og så har det blitt en fantastisk historie.
Og det skal vi få høre mer om. Og nå leder du klimafondet Nysnø Klimainvesteringer. Riktig. Fordi man må si klimainvesteringer.
Det heter Nysnø Klimainvesteringer, ja.
Ja, mm, ja. Husker du det var en liten sånn navneeide?
Ja, du sikker på den, ja.
Ja, med snø. Så velkommen, Siri Kalvig.
Tusen takk.
Veldig hyggelig at du kunne komme. Altså, du har gjort mange ting I karrieren din. Altså, du sånn person som må gjøre mange ting?
Jeg tror det. Ja, også det som jeg synes litt kjekt nå, Norge... Hvor gammel jeg? Jo, 53 år. akkurat blitt, ja. At når jeg ser tilbake, så ser jeg jo at det en rød tråd der. Men det jo klart, jeg la jo ikke den planen når jeg var 17-18 år. Men så tror jeg veldig på dette å være verdibasert og genuin I de valgene du tar. Og hvis du håper seg, tar verdibaserte valg, så lager liksom den røde tråden seg til slutt. For at verdiene dine skifter jo ikke så lett da.
Nei, men du, altså... Hvordan startet det? Altså, du studerte meteorologi?
Ja, geologi. Litt sånn alt dette. Det kan jo være greit å si at jeg famlet litt I starten og var usikker på hva jeg skulle. Jeg var sykt dårlig I norsk og sleit både litt med lesing og skriving og hadde dårlige karakterer og dårlige resultater egentlig på noen deler av skolen. Og så kompenserte jeg nok med å jobbe veldig mye med naturfag og matte og fysikk, så det var liksom fysikk og realfag som var min greie da. Så jeg begynte å studere fysikk I Oslo, gikk over på astrofysikk, og så tok en pause, og så bytte jeg universitet og begynte på geofysikk I Bergen. Og så da meteorologien egentlig en spesialisering du gjør når du tar hovedfag, så det den gang het, eller mastergrad.
Ja, I geofysikk, og så var det da meteorologi.
Som spesielt.
Og husker du da hva hovedfagsoppgaven din handlet om da?
Ja. Den hette vindstress over sjøis. Så jeg, og den var veldig viktig for meg, for den hovedfagsoppgaven tok meg til Svalbard. Så jeg var på Svalbard for 30 år siden, og da var jeg med forskningsskipet Lanse, og så samlet jeg inn data på den flytende sjøisen da, og så på vindprofiler over forskjellige typer is. Is med liten ruhet, is med masse ruhet, eller jeg heter gjerne ikke masse ruhet, is som veldig sånn bolkete.
Ja, ja.
Og så så jeg på vindprofiler nærme bakken og sendte opp en ballong ca. 1000 meter opp I luften, og så hadde jeg en oppgave med å se på vindprofilmodellering.
Så hva vindprofil?
Ja, det bare hvordan vinden varierer med høyden.
Ja, nettopp. Om det går raskere eller...
Ja, vinden går jo til null da, helt nærme bakken, så jo større ruhet du har på isen, jo mer friksjon har du, sånn at vinden bremser raskere ned til lave nivåer da.
Hvorfor det viktig å studere dette?
Det viktig for å forstå, den gangen var det jo ikke så mye vindenergi egentlig I verden.
Nei.
Men akkurat det å forstå hvordan vinden varierer over bakken og over forskjellig terreng, det jo nå veldig viktig I forhold til å høste energien I vinden.
Mm.
Så det som jeg synes så fantastisk at den hovedfagsoppgaven som jeg tok for 30 år siden ble veldig viktig også I mitt doktorgradsarbeid som jeg tok for 10 år siden. Jeg tok jo doktorgrad I godt voksen alder. Så der det liksom denne røde tråden igjen, som jeg ikke så den gang.
Ja, for da så du på offshore vindteknologi.
Ja, I doktorgraden.
Doktorgraden, ikke sant?
Ja, så da jobbet jeg også med vindprofiler, men over sjø da.
Nettopp.
Men, så, men det viktige det med vind, hvordan vinden varierer, den gang for 30 år siden, så var det viktig for å vite hvordan du skal parametrisere, eller hvordan du skal sette opp værmodeller, og for å få best mulig værvarsel.
Ah, nettopp. Så altså, høyden på selve sensoren, eller?
Nei, det mer sånn hvilken friksjon har bakken, og hvor raskt bremser du vinden i høyden. Og det noe du må legge inn når du skal varsle været da, i disse værmodellene.
Ja, for du varslet været på TV 2. Det gjorde du ved siden av studien, eller?
Ja, så jeg startet i 1992 på TV 2.
Ja. Ja, du startet da TV 2 startet, rett og slett.
Ja.
Ja, du var med fra dag 1.
Ja.
Mm. Og da var man jo egentlig vant til litt sånn eldre gubber, husker jeg, på NRK.
I hvert fall eldre menn.
Ja.
Så da var det jo en kanal i Norge, altså NRK, og de hadde jo værmenn der. Og så da ble jeg sammen med to andre de første damene da, som presenterte været.
Ja, for jeg husker at TV 2, det kom jo som en kommersiell TV-kanal og skulle differensiere seg.
Ja.
Så det skulle være et mye friskere. Jeg husker på nyhetene var mye mer friskere, mye mer sånn personorientert.
Ja.
Mens NRK var litt mer seriøs, litt sånn seriøse profilen, så fikk TV 2 også seriøst, men var mer sånn underhold, mer fart, og er det riktig beskrivelse av den?
Det er veldig riktig, og jeg fikk jo lov å snakke på dialekt, så jeg var en av de første som snakket sånn ordentlig stavangendialekt. På TV, så det var mye, håper jeg, friskt med jord. Jeg var høygravid på TV to ganger, og det var mye nybrottsarbeid. Det var en helt fantastisk tid i TV 2, det var sånn skikkelig pionerånd. Jeg tror vi startet kanalen, men jeg var jo ikke... jeg føler jo at jeg var med på det da. Alle som var der fra 1992 var jo med og drog den i gang, så det var fantastisk.
Du kjenner kanskje Arnulf Refsnes, eller kjenner til han?
Jo, ja.
Han er jo også gründer. Er det noen korrelasjon mellom det å melde været og bli gründer?
Nei, det tror jeg ikke. og på TV 2 så var det en nyhetsredaktør som heter Bjarne Berg, som han er død nå, men han var helt fantastisk når det gjaldt å være nyskapende og treffe tidsånder. Og det var nok han som bare sa at de skulle nå ha tre damer på TV 2.
Mm, ja.
Det var jo ikke, altså det var både menn og kvinner som søkte der, og så valgte de, ja, sikkert for å skille seg litt ut da, og så satt med en eller annen stil som gjorde at det ble på en måte bare værdamer, og da ble det et begrep da, på den tiden.
Ikke sant. Og du studerte ved siden av jobben, og så ble du ferdig med studiene, og da fikk du en litt annen rolle i TV2, var det sånn?
Jeg ble prosjektleder for været da. Og så jobbet jeg veldig mye med teknologiutvikling og vær, for jeg jobbet sammen med en som heter Petter Ole Jakobsen, som senere var med å starte BizRT. Ja, så når du relaterer til dette med gründer og oppstartsaktivitet, så tror jeg at den der pionerånden i TV2 var noe som stimulerte til enormt mye oppstartsaktiviteter. Det var BizRT, det var Storm Geo, det var et eget nyhetsbyrå, det var Tekst-TV, Camilla Andersen, som jo også er veldig aktiv sånn, gründer og innenfor mobilisere kvinner i finans. Hun kjenner jeg derifra, og det var enormt mye sprekt som skjedde på den tiden.
Så vi sa tid, for de som ikke kjenner det, det var sånn nyhetsgrafikk, var det ikke det? Ja. Sånn, eller TV-grafikk?
Ja, og det var det var, og de har gjort det stort. Hvis akkurat i snakkende stund, så må jeg innrømme at jeg litt usikker på hva er status hos de nå, men de har i hvert fall lagt grafikkpakker til ledende TV-stasjoner verden over.
Ja.
Og så var det jeg var involvert i, var å sammen med TV2 da, og etter hvert sammen med Visarti, så lagde vi værgrafikk. Og det var også et oppstartsselskap som jeg var med på som, her i Oslo, som først het Metaphor Systems, og så het Weather One. Og de var, vi var de første da, jeg jobbet der også en liten stund, som lagde animerte symboler på TV, og vi visualiserte værmodellene, som jeg nevnte innledningsvis. Mm. De visualiserte med sånn at lavtrykk og høytrykk, og isobarer som trykklinjer, liksom bevegte seg på kartet. Og det var helt nytt. Og så var vi med I en konkurranse, internasjonal værkonkurranse, hvor TV2 og meg da vant førsteprisen for innovativ værmelding.
Ja.
Så det var...
Ja, for det husker jeg liksom... Ut den tiden så var det NRK, og da var det jo sånn, det var magnet, sånne figurer som de putta på et kart, var det ikke det?
Ja, det var nok, de hadde begynt med noe grafikk når vi startet opp I 1992. Men faktisk så synes jeg jo den der, de magnetene jo egentlig helt unike, fordi det, ja, det nesten så jeg ønsker meg tilbake til den tiden, for da holdt du jo oppmerksomheten til seeren, det var en liten sånn element av spenning om Tyson mistet ja. Liksom magneten ned, og ja, nei, det var egentlig utrolig bra. Jeg har faktisk prøvd, og jeg var med på en sånn påskestunt på værmeldingen, hvor vi gjenskapte det da, og prøvde å lage det, ja, en sånn mekanisk værmelding på den måten.
Mm. Ok, så du, du begynte, altså du fikk permisjon da fra TV2 for å liksom jobbe med dette systemet, dette ja, startupen?
Ja, hvis du interessert I akkurat, du får jo bare begrense meg hvis ja. Jeg går I detaljer her, men jeg begynte I TV2, og så kontaktet VG meg for at jeg skulle ha, de ville ha en værmelding på baksiden av VG. Mm. Og da var det på en måte meg de ville, jeg skulle skrive hver dag om været, og det skulle være en sånn personlig tekst, og så skulle det jo også være bilder med forskjellige antrekk hver dag relatert til været. Typisk sånn forespørsel for Oslo, så tror jeg at været I Oslo været I Norge. Det det jo ikke, men det ble mer sånn sesongklær da, ja. Ikke klær etter været. Og så gjorde vi det, og det, men da tenkte jeg at hvis de interessert I å gjøre det, og betale meg for å gjøre det, og jeg også værmelder på TV2, da kan jeg jo starte et selskap, og så kan jeg heller la det være inntekter til et selskap jeg medeier I.
Ja.
Så da hadde vi inntekter fra dag 1 da. Så det var
altså, sånn. Ja, ja, det interessant. Det må jo videre på, men det bare liksom, altså, TV, hvor når, da du jobbet I TV2, hvor fikk man værdata fra da?
Ja, da fikk vi værdata fra Meteorologisk institutt. Og så fordi jeg jobbet med dette oppstartsselskapet som holdt på med værgrafikk, Metafor Systems, så hadde jo jeg reist, jeg hadde Da hadde jeg permisjon fra TV2 faktisk for å jobbe med softwareutvikling, altså TV-software. Så da reiste jeg til CNN og The Weather Channel I Tyskland og USA og AccuWeather, altså store TV-kanaler, og så litt hvordan de dreier værmeldingen sin. Og da hadde de jo veldig profesjonelle varsler, veldig sånn tilpasset værvarsler da, til media.
Mm.
Så da fikk jeg ideen om at vi må jo starte et eget værselskap. Og så da gikk jeg og hadde den ideen I bakhovet, og så når VG henvendte seg til meg og ville ha dette produktet av meg, så tenkte jeg jo at dette passer jo inn I den store sammenhengen om at vi skal starte et værselskap.
Mm.
Så da ble VG og TV2 ble jo kunder fra dag 1.
Ja.
Men sant skal sist, altså jeg skrev en forretningsplan, jeg håper jeg tok initiativ til den ideen, gikk til TV2 med den når jeg var I permisjon fra TV2, og så, men så var jo, det var jo en slags outsourcing av værmeldingen fra TV2 da, og TV2 tok veldig eierskap til den ideen, så jeg hadde jo tenkt jeg skulle eie en tredjedel, og så, dette som jeg kan si lang tid etterpå, så var jeg ikke helt enige med TV2 der, men til slutt ble det sånn at jeg fikk lov å eie 9,5% I min egen idé.
Oh, ja.
Ja, så jeg har aldri eid mer enn 9,5%. Det var disse 95,000 da, ja. Startkapital på 1 million.
Men altså, det er et perspektiv, ikke sant? På et annet perspektiv, at du har jo da 2 kunder fra dag 1.
Ja, og den ene, men jeg var jo drivkraften bak de kundene, ja. I stor grad I hvert fall det ene, men selvfølgelig TV2 var jo den største, absolutt viktigste bærebjelken, og det har det vært videre. Så du kan se på det fra mange vinkler, men sånn ble det.
Mm.
Og så...
Hva ville du gjort I dag, hvis det hadde vært samme situasjon?
Jeg ville vært mye tøffere, da hadde jeg forstått min egenverdi, og forstått, altså gründer jo konger I dag.
Ja.
På den tiden, dette var jo I 1997, så brukte vi jo, altså gründer, det tror jeg ikke vi brukte Ansikker. Det ordet. Liksom.
Da var det bare tysk ord.
Ja, og en entreprenør snakket vi om, men jeg kan knapt, så jeg visste egentlig ikke helt hvordan jeg skulle forhandle ordentlig da.
Nei. Hvilken prosent ville du gått for i dag, i samme situasjon, nå som du investor?
Ja, nei, jeg ville vel, ja, altså, da ville jeg nok starte ut med jeg likte egentlig den opprinnelige ideen min med en tredjedel til, som jeg skulle ha som grunder, en tredjedel til TV2 og en tredjedel til det softwareselskapet som jeg hadde tenkt vi skulle og starte ut med. Så ble det helt annerledes, sånn som det ofte blir.
Ja.
Og så det viktig å se fremover, og så tenke at jeg fikk ta del i noe som ble sinnssykt verdifullt, og fikk en fantastisk backing av TV2, og jeg slapp å ta mer risiko, men jeg selv skulle nok tatt mye mer risiko. Jeg fikk en decent lønn, fordi vi hadde disse inntektene fra TV2, vi vokste selskapet organisk de første årene. Vi tok ikke opp lån, vi hentet ikke inn kapital.
Ja.
Og så var det jo...
Ja, for dere hadde jo to kunder.
Ja, og så klarte vi å bygge, få flere kunder.
Ja, for det, hvem andre vil kjøpe den dataen?
Ja, og her er det en annen kjempeinteressant lang historie, så da må du bare bryte meg av igjen. Ja. Fordi dette skjedde jo i 1997, og da annonserte... med at vi skulle starte et nytt værselskap. Og da ble jeg nedringt av kraftmeglere. Fordi dette sammenfalt med dereguleringen av den nordiske kraftbørsen, for da hadde vi akkurat fått Nord Pool. Og så visste jeg, jeg fikk forståelsen, det lærte jeg da i etableringen av Storm Weather Center, som det den gang het, så visste jeg at... tradere, altså krafttradere så på TV2-været på kvelden før de tok en posisjon på kraftbørsen neste morgen.
Selvfølgelig.
Og fordi at vi var de første som viste værmodellen live.
Ja.
Så det ga ekstra informasjon til krafttradere. Men den informasjonen hadde jo jeg mange timer før jeg viste den på TV-skjermen. Så jeg lagde et produkt da av den informasjonen og solgte til krafttradere. Så jeg kalte det for Power Weather.
Åja, ok. Var det... Ja, du kunne strengt at gjøre det, kanskje?
Ja, det ble et kjempefint samarbeid med det. Hadde vi noen sånne pionerkunder som var Trønder Energi, BKK, Bergen Energi i starten,
ja.
Som kjøpte et litt eksklusivt produkt. Og så, når...
så det må ha vært veldig mye penger, for det er jo veldig mye penger i spill.
Ja. Enormt mye. Så da var det også et eksklusivt produkt som vi jobbet med. Og så da ble jo de... Og så lagde de, og de var med og utformte dette produktet, og så la vi det ut til alle som en online abonneringsplattform. Og etableringen av Storm skjedde jo også omtrent samtidig, så internett vokste frem. Og jeg tror ikke jeg kunne starte, Storm hadde ikke vært for at internett også tok av da i 1995. For da var det så lett å distribuere værmeldingen, for da kunne vi lagde en Power Weather portal til kraftmarkedet før...
Du trenger ikke lage en TV-kanal, liksom.
Nei, sant? Du trenger ikke sende ut, eller trenger ikke trykke aviser og så videre. Du fikk informasjonen ut på en annen måte.
Så her, det er jo super timing, da.
Ja.
Altså, foreldrene må time når du ble født, for å liksom komme i TV2, i posisjon til å komme på TV2, og med den utdannelsen din. Altså, det er så perfect timing, det at du da tar den utdannelsen, det prosjektet i TV2, og så kommer dereguleringen av kraftmarkedet, som gjør at man er avhengig av den type informasjon for å kunne trade.
Ja.
Og så har du ingen andre private konkurrenter. Altså det med meteorologisk institutt, det er det andre som eventuelt kunne gjort det, men de er jo statlige, de skal jo ikke gjøre dette her.
Ja, nei, ikke i Norge var det, men det var i andre deler av verden da. Ja, nei, timing is everything, er ikke det en
sier? Ja, nei, men altså, timing er en viktig del, men det er også en viktig del å klare å gjennomføre, og det klarte du jo. Fordi altså, det er jo ikke bare å gjennomføre sånt alene heller. Altså,
og så må jeg bare få si, ja. Nå fikk jeg litt dårlig. Altså, det er jo, jeg har jo fått kjempebacking av TV2.
Ja.
Sant? Storm Geo hadde ikke vært det. Altså, TV2 er jo medgründere, så jeg pleier alltid å si at vi grunder det samme med TV2. Og da var også Bjarne Berg og Øyvind Johannesen og Petter Ole Jakobsen, det er de tre som navnene jeg vil dra frem da i historien til Storm Geo helt i starten. Men siden dette på denne podcasten, så synes jeg det også relevant at det går jo ikke alltid sånn som grunderne har tenkt, sant? Jeg har hatt mine oppturer og nedturer og skuffelser og krangler og forhandlinger. Og...
Ja, hvilke nedturer hadde du?
Nei, at jeg ikke fikk eie over 30%.
Ja, okay, ja. Mm.
Ja,
så det, men var det enkelt for deg? Fordi du ville jo være avhengig, altså... Det er jo en del, altså Meteorologisk institutt sitter jo på en del data som du ville vært avhengig av for å kunne lage de modellene, er det ikke sånn? Ja,
og det er veldig bra spørsmål, for da du inne på dette med free data policy, som jeg mener enormt viktig når et meteorologisk institutt, eller alle lands meteorologiske institutter, er forvaltningsorganer som bruker fellesskapets midler til å forvalte og samle inn data. Og de dataene må være tilgjengelige for alle, gratis, og da får du mye mer innovasjon, og USA har hatt en sånn free data policy mye lengre enn Europa. Så dette også var en sånn timing-messig at Europa lurte på, eller var masse diskusjoner på om data fra værmodeller skulle frigis eller ei. Men dette det var en skikkelig kamp med Meteorologisk institutt, for at jeg mente vi skulle ha tilgang på disse værmodellene som Meteorologisk institutt hadde, og værobservasjonene på lik linje med de da.
Mm.
Og så, men så måtte vi også betale en del for det. Og der også lærte jeg fort at det å ha forutsigbare rammevilkår for industrier er enormt viktig. For det var for så vidt greit for oss å betale for det hvis alle andre også måtte betale for det.
Mm.
Og Meteorologisk institutt sin privat, for de hadde også en kommersiell aktivitet som heter markedsavdelingen.
Mm.
Hvis de også måtte betale for det,
ja,
så hadde du like konkurransevilkår.
Ja.
Men det var når de jobbet i samme marked som oss, så ble jo det feil. Så jeg faktisk meldte inn Meteorologisk institutt til konkurransetilsynet, og de ga oss medhold, men siden det var et forvaltningsorgan, så hadde de ikke inngripensrett, og så videre, og så videre.
Ja.
Og så når vi ikke fikk de dataene vi ville, så begynte vi å ansette utviklere selv og bygget opp en egen finskala modelleringskompetanse, som jo var ekstremt dyr og krevende, men det fikk vi til. Men når vi fikk det til, da frigjorde Meteorologisk institutt de dataene.
Selvfølgelig.
Da hadde jo vi allerede brent masse penger på å utvikle det. Og det er jo utrolig krevende for private aktører når ikke rammevilkårene er konsistente.
Altså det er to ting hvis jeg forstår riktig. Det ene ting er data, som er som bare hvor kaldt var det på Snåsa i går?
Riktig.
Altså observasjonssenteret som har på en måte, temperaturmålinger og nedbørsmålinger, etc. Og så er det jo da modelleringen. Det er jo å sette disse dataene sammen i system som kan si noe om det blir regn i morgen, ja, og så videre.
Mm.
Var det sånn at dere fikk data, men ikke modelleringen?
Nei, vi måtte betale for alt, og så var det noe av den modelleringen som var kommet lengst. Ja. Den holdt noen meteorologiske institutter for seg selv en stund, og så solgte de verdiøkte tjenester basert på den modellen, så holdt de den unna det private markedet.
Akkurat.
Så du delte ikke data og modeller i riktig timing, eller riktig, ja.
Mm.
Det var ikke helt åpent og transparent, men nå er det også blitt mye, mye, mye bedre.
Ja.
Så, men dette er jo, det er jo ekvivalenter her, eller på for kartdata, ja, andre type data.
Absolutt, alle offentlige data, egentlig. Alle data som det offentlige, som skattebetalerne har betalt for.
Ja, og så er det en grenseoppgang, så hvis du verdiøker disse offentlige dataene, men så spørs det jo, er det offentlige instanser som verdiøker og lager modeller, så er det jo, så bør de også være tilgjengelige for private.
Absolutt, det er jo offentlig finansiert. Ja. Det skulle bare mangle at det, ja, det var i offentlig.
Men det er ikke en selvfølgelig, og det er ikke alle land som har det på den måten, men jeg har i hvert fall jobbet med at vi skal prøve å få til det. Så når jeg tenker tilbake, så har jeg jo vært med å bryte ned to monopoler, både NRK og Meteorologisk institutt.
Mm.
Og så er det jo nesten et paradoks da, at jeg nå jobber for et statlig klimainvesteringsselskap, men det kan vi komme tilbake til.
Absolutt. Men du, det å gå fra å være kun deg som er ansatt i Storm Weather Center, til å være en av veldig mange i Storm Geo, så den reisen der, det å liksom bygge selskap og være leder, etc. Altså, hvordan var du forberedt på det?
Overhovedet ikke. Jeg var jo 27 år den gangen, og ansatte jo stort sett bare ja, eller folk som var eldre enn meg. Og, men jeg har på en måte, det er jo ikke før senere jeg på en måte tenker igjennom, ja, hva er min ledelsesfilosofi, eller har jeg noen overhovedet? På en måte så har det liksom bare gått seg til. Nei, jeg har ikke så veldig godt svar egentlig, men det har jo funket da, i hvert fall i små team da.
Ja, men når du leder, altså du har sikkert ansatt veldig dyktige folk.
Ja, kjempeflinke.
Og hvordan er, altså, hvordan forholder, hvordan liksom, hva tenker du din rolle i dette er?
Ja, jeg er alltid dønn ærlig på hva jeg kan og ikke kan, og jeg er aldri redd for å stille dumme spørsmål og tenke at jobben min er jo å få ja, ansatte til å løse problemer, og så lenge jeg har liksom min greie som jeg kan da, ja, du må ansette flinkere folk enn deg, og bare aldri prøve å gi deg ut for noe du...
Men i hvilken grad stoler du på deg selv da, overfor vanskelige beslutninger, versus å stole på de folka rundt deg da?
Altså, jeg bruker faktisk ganske lang tid på beslutninger, det er kanskje noe som ikke er så bra, men det er fordi jeg hører ut veldig mange ansatte om å høre på argumenter, og til slutt så de fleste, hva skal du si, avgjørelser klarer jo å resonere seg frem til noe som gir mening da, men av og til tar den fasen litt lengre tid enn andre.
Ja.
Og så tror jeg det viktig å kunne og gå tilbake på avgjørelser du har tatt hvis forutsetningene faktisk endrer seg. Så, ja.
Mange jeg snakker med i podcasten sier at det viktigste er flinke folk.
Ja.
Og rekruttering er veldig viktig.
Ja.
Vær flink på å rekruttere flinke folk. Er du flink på å rekruttere flinke folk?
Ja, det vil jeg si.
Og hvordan rekrutterer man flinke folk? Hva er det som gjør at flinke folk vil jobbe med det?
Og så er det veldig vanskelig å svare på det.
Ja.
Jeg vet ikke helt. Jeg har bare, når jeg ser meg tilbake, så vet jeg at jeg har klart å rekruttere superfolk, altså. Jeg har hele veien jobbet med i kunnskapsbedrifter, kunnskapsstartupper, og da er det liksom folk også som er gullet. Så tror jeg at jeg gjerne er flink til å høre ut folk og se potensial i folk. Jeg har jeg pleier å dra frem ofte et mantra da, som er evnen forplikter. Altså har du evnen til noe, så forplikter du å bruke det. Og jeg tenker også at det er enormt viktig for en leder, og så har du, altså du kan bruke det på et personlig nivå, et selskapsnivå, et landsnivå til og med. Og dette vil jeg si er liksom motstykket til 80-tallet sånn, what's in it for me, som jeg ble av noen opplært til å må ikke si ja til alt, Siri, du må heller spørre what's in it for me. Men jeg pleier alltid å si ja, fordi jeg tenker at dette er fornuftig, her kan jeg bidra. Men så tenker jeg også at ansatte som har en evne, hvis du ikke bruker den, altså hvis du ikke realiserer potensialet i ansatte eller i et selskap, så imploderer du på et vis, så blir det det er jo noe av det mest frustrerende du kan gjøre, er å ikke få bruke evnene dine. Så jeg tror kanskje at jeg er flink til å se potensial i folk, og la folk få lov å bruke evnene sine da.
Ja, men har du gjort feilansettelser før?
Ja da, ja. Jeg har gjort det, men klart liksom å ta tag i det også.
Ja, men hva lærte du av det? Altså, hva er det du... Altså, er det noe sånn, hvis man er på intervju med deg da, er det noe sånn, er det noe spørsmål, er det noe du liksom, hvordan ser du om dette er riktig person?
Nei, uff, det er vanskelig. Det er jo, så liker jeg egentlig ikke å snakke om sånn magefølelse heller, men det er jo, allikevel så får du jo gjerne en sånn hunch på et eller annet som ikke stemmer.
Ja.
Så de gangene jeg ikke har hørt på det, ikke klart å logisk argumentere hva er det jeg kjenner på nå, og så har jeg liksom gått på tvers av den hunchen, sant? Og da har det gjerne gått gale.
Ja.
Så jeg er jo litt flinkere til å lytte på den følelsen da. Men hva er den følelsen? Det er jo ikke, trenger ikke være noe overnaturlig, men det er bare at det, liksom, du connecter det dot, sant? Men du klarer ikke logisk å argumentere det, men du kjenner det på deg.
Det jo noen som mener at liksom, magefølelsen egentlig summen av den kunnskapen du har tilegnet deg, som mm. det sier ifra da, om ja, noe, ikke sant? Uten at du har det bevisst, så det unbevisstheten din da.
Og så pleier jeg, og når det gjelder viktige avgjørelser, så prøver jo, den der magefølelsen må, du må klare å finne argumentene og artikulere hvorfor du har den magefølelsen, og hvis du ikke klarer det, så det vel verdt å bruke enda litt mer tid, helt til det gir Helt til du klarer å forklare det.
Ja, jo, det gir mening. Og jeg vet hva, i rollen som gründer, og at du, ikke sant, på den ene siden så har du ikke masse penger til å ansette folk med, og så må du ansette folk, og så har du har liksom dårlig tid, og så vil du så gjerne at det vedkommende skal funke, altså du vil så gjerne ansette vedkommende, selv om det stritter imot, så liksom, ok, det ser riktig ut på CV'en, etc., jeg vil så gjerne ha vedkommende, men hvis magefølelsen din sier nei, så det som du sier da, ofte feil. Altså ja. Man må bruke tid og vente til man finner rette folka.
Ja, det viktigste jeg gjør jo å ansette folk, flinke folk.
Ja. Det noen som, jeg tror, Andreas Thorsheim, som du kjenner, flere har jo investert i Jotobo tidligere. Jeg tror han sa liksom at hvis du bare som leder verdens beste til å ansette, så trenger du ikke å være flink på noe annet.
Ja, og så må du også få de til å blomstre, og trives, og utvikle seg. Ja. Så hele veien kjenner at den får brukt evnene sine.
Mm. Får du brukt evnene dine da?
Absolutt.
Og hva evnene dine?
Nei, å ansette folk.
Så du fant sånn masse.
Og jeg har jo egentlig bare holdt på med oppstarter i hele mitt liv. Det jo ingen, jeg har ikke hatt en eneste jobb noen andre har hatt før meg, og det synes jeg jo litt kult.
Ja.
Så det har jo gjort at jeg hele veien har holdt på med litt sånn uforutsigbare oppstartsprosjekter. og det jo et sånt terreng som kan være ganske vanskelig å navigere i, hvor du må forholde deg til masse ting som skjer samtidig, og masse ting som du, ja, sånn uforutsigbare hendelser og så videre, og navigere i sånn et terreng.
Ja.
Jeg tror jeg flinke til det.
Ja, liker du det?
Ja.
Altså liker du usikkerhet da? Det mye usikkerhet, uforutsigbarhet.
Ja, jeg tror det å finne veien i den usikkerheten, at det er det jeg får til, jeg opplever. Og så igjen, siden du selv snakket så fint om magefølelsen, så kan jeg, for jeg opplever at jeg bruker veldig mye det hele veien.
Ja.
Og så tror jeg senser, håper jeg, ting som skjer før jeg selv klarer å logisk forklare det, eller før det står i avisen. Og det er en eller annen sånn teftevne som, ja, som jeg nå igjen får lov til å si sånt da når jeg 53 år.
Ja, absolutt.
At jeg tror det et eller annet der som har fungert
riktig. Blir det riktig å si, hvis vi skal oppsummere deg, da, gode verdier, de styrer deg en retning, og så det magefølelsen din, som din, altså all din akkumulerte kunnskap. Altså hvis du, det å styre etter det, da kommer man langt.
Ja, men så tror jeg at jeg jobber hele veien med å kunne forklare den der magefølelsen, da. Så jeg gjør ikke det, jeg bare følger ikke den, for det kan jo, plutselig kan det være fordi du, det kan være noe som var relativt irrelevant at du hadde den magefølelsen, altså du må klare å forklare den da, for deg selv.
Ja.
Så,
men klarer du alt? Du klarer
nei, ikke alltid. Nei.
ok, så, men hva var krevende, altså det er sikkert mange krevende ting da, men i å bygge Storm Geo, men var sånn, var det på noen tidspunkt du tenkte, nei, dette går ikke, altså dette er, at du, var det på noen gang stedet på bunnen i det, eller tenkte du, eller var det hele tiden sånn oppoverbakke, eller sånn, altså medvind?
Jeg synes alltid det var utrolig, jeg har alltid vært veldig optimistiske, det har jo vært selvfølgelig, jeg husker en kontrakt vi tapte, som jeg synes var helt forferdelig, men det var også fordi at jeg hadde trodd at det egentlig, det var en sånn, jeg tror det var til Shell, oljeselskapet Shell, en sånn kjempekontrakt, og de hadde kontrakt med UK Met Office, hvor jeg trodde at vi bare ble brukt for å presse prisen ned fra UK Met Office.
Ja.
Så jeg gikk inn i det med litt sånn feil forutsetninger, og så når jeg hørte at de faktisk hadde valgt en annen privatleverandør, de hadde faktisk ærlige hensikter, de brukte oss ikke bare til å presse prisen der. Jeg ble altså så usigelig lei meg. Og det tror jeg var noe at jeg, da hadde jeg tatt feil av, da hadde jeg ikke tilskrevet den kunden de ærlige hensiktene de faktisk hadde.
Mm.
Så det, det gjorde veldig vondt, det en sånn ting jeg husker. En annen ting er jo at det var på en måte et veivalg om, om å vokse. Og nå må du huske at dette var jo i 1997, hvor det var mer, altså der bygde vi litt mer stein på stein.
Ja, litt noe, mer er en underdrivelse.
Ja, faktisk. Og da, vi hadde jo organisk vekst i starten, hadde en litt lønnsom bedrift, 15 ansatte, vi hadde det bra, og det var mange sånn, men du, kan vi ikke bare stoppe der nå, trenger vi å gjøre noe mer? Så kjente bare, nei, vi har jo den der driven i meg, men hvorfor har jeg det?
Mm.
Og da forstod jeg aldri helt, hvorfor skal vi alltid videre? Og da, men du kjenner at du har det i deg, sant? Mm. Det tror jeg ligger liksom til grunder da. Og da bare falt det på plass med en rådgiv, eller en faktisk en logoped i, som heter Henning Karlstad i TV2, som sa dette til meg, at stillstand er tilbakegang fordi livet omkring er i bevegelse.
Mm.
Så hvis du stopper opp og utvikler deg, ja, så er det noen andre som tar plassen. Så du må liksom, du må vokse, du må ha vekst, men vi må jo få til bærekraftig vekst. Men det var en sånn fin læresetning for meg. Og det som er litt morsomt, er jo at jeg nå nettopp guro på jobben fortalt, for jeg vet, jeg har hele veien referert til han Henning Karlstad, og så visste jeg ikke hvor han hadde dette kloke sitatet fra, så kom jo hun og viste meg Tuborg-ølflasken, der står det.
Og det står der, ja. Okay.
Ja, stillstand er tilbakegang. Men okay, det står ikke den andre setningen, nei, fordi livet omkring er i bevegelse.
Nei, ja.
Det, men det synes jeg en veldig sånn, ja, fin approach på vekst.
Jeg trodde du skulle si sånn Buddha, eller sånn
det. Nei, det var faktisk Tuborg. Ja. Men jeg vet ikke hvem som egentlig har sagt det fra.
Men det er jo, det gir jo mening, egentlig.
Ja, det er en sånn relativ livsanskuelse også, at du, det er noen andre som beveger seg fortere enn deg, og da tar de plassen, så du, altså, du er nødt til å ja, vokse da, som et selskap.
Mm, du må være i bevegelse.
Du må være i bevegelse og utvikling.
Men det gir mening det, altså, fordi at altså, som et selskap da, så har du et marked som du skal selge til. Hvis du står stille, så vil jo markedet vil jo hele tiden utvikle seg. Så det vil komme nye standarder.
Ja, ja, ja.
Hvis du ikke er på ballen, så er du ikke relevant lenger, ikke sant? Så det gir jo mening å være så i en sånn markedsperspektiv, at du må hele tiden, altså man snakker jo om product market fit, ikke sant? Men det er jo, det er egentlig bare en snapshot fra den tiden du er, altså det er ikke den samme product market fitten hele tiden.
Nei, den må hele veien utvikle deg. Mm. Og han som løftet Storm noen alvorlige hakk videre, var jo Erik Langaker, som også sikkert er kjent for i det økosystemet her, som gjorde en kjempeinnsats i Storm. Og han kom inn, men han hadde jo den finansbakgrunnen. Vi var jo bare en gjeng geofysikere og ja, mediefolk da.
Ja.
Så han hadde den finanshatten på seg, og da begynte vi å jobbe mer, eller struktureres mer som en venture.
Ja, så hva gjør man da? Altså, for det endte opp at man ble kjøpt opp av en sånn EPE-fond?
Ja, men han da har vært... Det, ja, men det var før det, så var Reiten inne på TV2 Invest, og Erik Langaker selv, DNV var inne på eiersiden. Så med etter hvert så... Men da begynte jeg på den doktorgraden da, sånn at jeg var ikke med på akkurat den veksten like aktivt i alle fall.
Men hvilke grep, når han kommer inn, hvilke grep gjør man da for å bli, altså, er det for å bli et mer sånn, kallet et finansielt interessant selskap?
Han synliggjorde verdiene på en helt annen måte. Vi hadde, og hadde en investorkommunikasjon og gjorde at vi kunne hente kapital og tok opp lån og ja, jo, det finansielle håndverket ble mye bedre. Og så må jeg jo også få nevne Kent Settner. Jeg kjenner veldig takknemlig for alle som har bidratt på denne stormhistorien.
Ja.
Mette Krohn Hansen som var leder etter meg, og så var det Kent Settner som nå jobber selv som investor, tror jeg, tidligfaseinvestor. Som også på en måte tok Storm noen hakk videre.
Mm.
Men alle investorene som har kommet inn i Storm har jo tjent penger. Så det har liksom blitt solgt da, til slutt til Alfa Laval for 3,6 milliarder. Ja, så EQT da på et tidspunkt, og så solgte EQT til Alfa Laval.
Ja.
Så och där det de är ju en väldigt långsiktig investor som jag förstår det. Så där hoppas jag Storm Geo får utveckla sig med en god och långsiktig ägare.
Ja, det var en fin sån avslutning av den av det kapitlet. Och så låt oss snacka lite om din alltså ditt investorkapitel.
Ja.
Så altså, du startade du fick ju möjligheten till att upprätta Nysnö i 2018.
Ja.
Ish.
Ja, det var 2018, men det var bara ordet du brukte att jag för den jag var först ansatt, men det blev ju upprättat av näring och fiskeridepartementet och det var ett styre där på plats.
Ja. Okej. Okay. Så det blev alltså det var väl knutet till Parisavtalen och var det inte det att man skulle alltså få ner utsläpp
och så utsläpp och det var ju ett politiskt initiativ långt tillbaka i 2013 tror jag det var något vänster jobbade fram. Så det har varit en sån politisk spill då för att få ett nytt statligt investeringsselskap etablerat. Men det och det är ju väldigt käckt att snacka om det men skulle med den investorbiten bara sån att lyssnarna förstår att det för överskuddet till när jag sålde mig ut av Storm Geo i två omgångar och så tog jag ett sånt vägvalg att jag själv ville investera och vara aktiv aktionär i gröna startupper i mitt närmiljö.
Ja.
Så det är ju min investorkompetens då.
Ja, nettopp. Nettopp. Det är bra du tar upp. Fordi ja, vad då har du fått lite pengar?
Ja.
och så man har liksom, då har man ju lyckats med något, så har man pengar, så då har man ju lite självtillit. Så då var och du är upptatt du har en passion för alltså klima.
Ja.
Så vad är det du brukar pengarna på då?
Ja, och då hade jag har ett privat investeringsselskap som heter Orkan Invest som eide flesteparten av Storm Geo-aksjene, men jeg startet jo sammen med TV2 Storm så tidlig at jeg da eide jeg de privat. Da forstod jeg opprettet et privat AS litt for sent, men allikevel.
Jeg tar bare en liten digresjon her før vi går videre, for det er liksom viktig for gründere å vite, at når du oppretter et selskap, så eierskapet til det selskapet bør ikke ligge hos deg privat.
Nei.
Det bør ligge et såkalt holdingsselskap.
Ja, så det jeg Og det forstod ikke jeg i starten.
Nei, hvorfor er det viktig?
Nei, for overskuddet som du får ut da, sånn som jeg til slutt fikk jeg jo ut overskudd, det kunne jeg jo reinvestere i andre selskaber.
Uten å skatte.
Uten å skatte, ja. Og så det gir deg mye mer handlingsrom til å kunne være en aktiv næringsbygger da, og bidra i samfunnet.
For hvis det private penger, så må du jo skatte.
Ja.
Men
det jo ikke for å undre skatt, det jo for å ha fleksibilitet til å lage andre selskaper.
Absolutt, men det bare sånn, det er ikke smart å putte det i privat, altså fordi det jo, du knytter det til din private økonomi.
Ja, så da kan du jo, det jo enklere å ta større risiko også da, hvis du har et AS som du liksom holder litt vekke fra din privatøkonomi, og du kan invitere andre inn i det selskapet for å få mer kraft, hvis du ønsker det.
Ja.
Men så etter hvert da, så var det der kapitalen min lå, og så investerte jeg i selskaper i mitt nærmiljø innenfor klimateknologi. Så da har jeg investert i Norsk Vindenergi, Shoreline, Nabla Flow, Sensonomic, noe sett Gevin som ikke gikk så bra, men så ble det noe bra likevel. Så jeg var en aktiv investor og tok styreplass og investerte egne penger, og så gikk det veldig bra egentlig. Men når jeg da begynte i Nysnø, så prøvde jeg å selge meg ut av de investeringene jeg hadde, og investere ikke i samme investeringsunivers så nys. Nå er jeg bare en bitteliten investor i Feddy, altså whisky.
Ja, den som alle, det er en gjeng med
damer, altså
hva heter den? Feddy Distillery?
Feddy Distillery.
Ja. Men du sa det gikk veldig bra, hva vil jeg si?
Altså,
du tappte ikke penger? Eller?
Ja, jeg tjente godt med penger også, men jeg veldig dårlig på sånn egen privatøkonomi. Nå, jeg har jo egentlig burde jeg jo regnet på sånn avkastning og kunne brife noe med noen tall til deg, men jeg kan det ikke. Jeg husker ikke.
Nei, men du tappte i hvert fall ikke penger.
Nej, jag tappade pengar på ett sällskap så hette Gevin så var att vi prövade att få till flytande vertikallax vindturbiner.
Ja, och varför tappade gick det inte riktigt?
Nej, det var det förte till enormt mycket annat positivt.
Ja, vad då?
Ja, och det är också viktigt att säga och jag tappade inte så mycket pengar men och det var väldigt man hade väldigt gott samarbete med de andra investorerna där. Det var en spin-off från universitetet i Stavanger. Där var det nog inte en riktig grunder då. Det var en professor som hade någon idé och all lärare till han var jätteflink. Mm. Men du måste ha och alltså någon sån grundare som går all in. Han var ju professor på UiS. Men vi visste ju inte, det var ett enormt kapitaltungt löp och så var ju det stor optimism jag var med på. Det var ju då jag höll på med den doktorgraden i offshore vind. Då var det stor optimism i förhåll till flytande havvind. Och så ja, bara blev det väldigt seg materia.
Ja.
Men vi skulle skalera upp då en ny turbintype. Men det är ju massa sån lock-in-effekter med etablerade vindturbinleverantörer och det att ta upp kampen med de, det blev bara för tufft för oss.
Mm.
Så vi gick igenom en styrt avveckling och så blev det ett sällskap som köpte detta sällskapet då. Som blev till Veni i Stavanger.
Oh ja, nettopp.
Som tog vidare lite energifokus med hade i Gevin. Och någon av folken gick vidare.
Mm.
Men Gevin, det som vi också gjorde var att då man hade flera masterstudenter som jobbade med diverse simuleringar och så vidare för att se på vad vertikallax och vindturbiner kunde få till. Och då klarte man att lage alltså det var upphavet till världens första hybrid fiskeflåte. Så Grieg Seafood baserat på en av de masteruppgavene som jag var veileder på som var i sån Gevin regi så fick en till att experimentera med sol och vind och batterier på fiskefårflåter som normalt är drevet på väldigt mycket diesel.
Mm.
Så det är ju massa sån innovationshistoria runt en failure också.
Ja.
Så det är och jag känner att det gör mig ingenting och alltså ditt pengarna är tappt helt grejt. Mm. Jag vet det var väldigt mycket bra arbete i kölvannet av det sällskapet.
Ja, men mycket impact då.
Ja, det var det. Mycket impact och ja, massa gott som kom ut av det.
Men hvis du ska gå tillbaka till situationen där du vurderte sällskapet, vurderte du då du vurderte det på idé mer än team?
Jag har ju alltså ja, jag var ju en sån ängelinvestor som inte gjorde ikke så gode analyser. Så det var och så var jag ju med i styrene selv på alla disse selskapene, så jeg var ju med och startade de upp då.
Ja.
Så det var baserat på idéer, ja.
Mm, skjønner. Og jeg regner med at når du nå jobber i Nysnø klimainvesteringer, så det liksom ikke så mye på idé.
Nei, nei, nei.
Eller hvordan, forklare, hva slags selskaper er det du investerer i?
Ja, nå er vi på det kapitlet.
Ja.
Vi investerer i selskaper som bidrar til reduserte klimagassutslipp i fremtiden. Ja. Og så investerer vi i selskaper, og vi investerer i fond. Og så skal det være tidlige selskaper, altså, men det kan være alt fra veldig tidlig til vekst eller growth fase. Men alt skal være unotert.
Ja.
Så som investerer i initialt, men vi kan følge selskaper på børsen.
Mm.
Så og det har vi jo gjort med Ottovo.
Ja.
Ja.
Ikke sant? Så der dere faktisk fortsatt inne.
Ja.
Men når det men det ikke, da det jo notert.
Ja, men vi har lov å vi kan agere som en finansiell investor når vi sitter inne i et selskap på børsen, så vi blir ikke tvungen ut på noe som helst vis.
Nei, skjønner.
Men egentlig så er jo jobben til Nysnø gjort før, altså hvis et selskap er klart å noteres, det har egentlig med gjort jobben vår.
Ja.
Men det jo mange selv.
For da trenger de strengt at ikke dere for å komme seg videre.
Nei, sant. Det I hvert fall hypotesen, men vi har jo ikke lyst til å selge vår andel hvis vi ikke mener vi får ok igjen for den da.
Ja, fordi her kommer vi inn på noe sentralt da, og det det strategiske rasjonale, altså grunnen til at dere eksisterer, jo for å få mer klimateknologi som reduserer utslipp, ikke
ja.
Sant?
Ja.
Så det hovedgrunnen, men det også et finansielt aspekt. Dere skal tjene penger på det.
Ja, så vår eier måler oss på høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.
Mm.
Og måten vår eier
det vil si staten?
Staten, ja. Styrer og gir oss et mobiliserende mandat da, at den har definert et et investeringsunivers som begrenset. En privat investor kan jo investere der de selv mener de fornuftig og høyest mulig avkastning og I geografier som en mener fornuftige. Vi nødt til å investere I selskaper og fond med virksomhet I eller ut fra Norge.
Ja.
Det ene begrensningen, altså geografisk begrensning. Og så har vi en begrensning på fase. Det må være tidlig fase, ikke notert. Og så har vi en begrensning på investeringsuniverset som må være klimateknologi. Så da det mange begrensninger på vår kapital, men innenfor det lukka universet der da, så må vi maksimere avkastning.
Mm, men har ikke dere også investert I utlandske fond?
Ikke, ja, men de har en link til Norge, så vi har fått for eksempel Energy Impact Partners og Arktern til å etablere kontorer I Norge,
ja.
Og vi har investert I et hydrogenfond globalt, som har investert I 4 norske selskaber, og jeg tror vi, hvis jeg husker tallene riktig, så bare sånn røffelig har vi investert, det cirka 600 millioner nå, altså som ikke forpliktet, men investert til fond, som har mobilisert 13 milliarder, og av de så 6 milliarder investert inn I norske selskaber.
Ja.
Så det en fantastisk sånn multiplikatoreffekt når vi investerer.
Hvordan det motiverer hvordan du regner? Altså hvordan altså dere har investert 600 millioner som har da stimulert til
Ja, og så dette I fond, så hvis du samler da den totale størrelsen på de fondene,
ja.
Så var det tallet, nå jeg ikke sikker på om jeg husker tallene, men sånn størrelse, bulk figures, 13 milliarder, og av de 13 milliardene så har vi talt opp hvor mange av de investert inn I Norge. Så da 6 milliarder av de investert I Norge. Så da kan du se at vi har vært med de 600 millionene, vært med å mobilisere 6 milliarder i det norske økosystemet.
Riktig.
Og dette veldig kjekt at jeg kan få snakke om dette, fordi det tar litt tid å forklare strategien bak fondsinvesteringene våre, men vi mener at hvis vi nå skal få til et næringsliv som mer diversifisert I Norge, vekk fra råvare til mer teknologi- og kunnskapsbasert økosystem, som har en enda høyere andel av eksport, sant? Det må vi. Og så, det gjelder for alle sektorer, men så har jo vi bare det grønne mandatet da. Da må vi klare å selge internasjonalt. Sant? Alle de selskapene vi investerer I må skalere internasjonalt. Markedet I Norge alt for lite. Og hvis du skal skalere internasjonalt, så det veldig, ofte det veldig nyttig å ha en internasjonal investor på cap table. Altså det har du en internasjonal, gjerne sånn nisjeinvestor med deg, så kjenner markedet og kundene I for eksempel Tyskland eller I USA, hvis det der du vil inn, så hjelper det deg til å skalere. Så vi jobber veldig sånn aktivt med å få toneangivende internasjonale investorer til å investere I Norge, fordi vi tror det veldig lurt at norske selskaper har internasjonale eiere, eller deleiere, hvis de skal internasjonalisere seg.
Ja, men det sånn, når dere investerer, det sånn at dere matcher privat kapital, eller kan dere bare investere uten å måtte matche?
Nei, vi bruker ikke det begrepet, for det høres ut som ikke gjør egne analyser, så vi analyserer jo alle selskapene vi investerer I godt. Noen ganger lener vi oss på andre sine vurderinger, andre ganger så vi lead investor og gjør en veldig detaljert analyse som vi gjerne deler med andre investorer igjen. Så der vi, det kommer helt an på. Men vi kan aldri gjøre noe alene. Så det jo faktisk den, kom jeg ut av tellingen, kanskje den femte begrensningen vi har på kapitalen, at vi har aldri lov å investere alene, fordi at dette...
Det må valideres av noen andre.
Riktig, ja. Og en privat. Det må være en privat. Ja. Og det funker, det veldig smart, egentlig.
Det veldig smart, fordi det jo litt, altså, ref, det vi snakket om med fri data, ja. Sant? Hvordan staten da bruker skattebetalers penger på å produsere data, som det da velger at noen skal få, men ikke andre.
Ja.
Altså det jo en sånn, altså det en utfordring med det, eller en potensiell utfordring med det. Og så det jo sånn, det noen prinsipiell, man kan ha en prinsipiell diskusjon også rundt at staten skal være investor og investere i det private markedet.
Mm.
Ikke sant? Ser du at det...
Ja. Jeg ser det derfor jeg sa helt innledningsvis at jeg drog den parallellen at jeg har vært med å knuse monopoler og nå jobber jeg for staten.
Ja, ikke sant? Nettopp.
Men jeg tror at den erfaringen jeg har med meg fra privat næringsliv, den drar jeg veldig nytte av når jeg skal, håper jeg, sammen med styret og de andre ansatte i Nysnø legger strategien videre. For vi ønsker å være en god økosystemspiller som mobiliserer privat kapital i sum. Og hadde det vært et velfungerende kapitalmarked for klimateknologi i Norge, altså det bare gikk så det suste, sant? Så hadde det gjerne ikke vært nødvendig med en statlig egenkapitalaktør. Men vi er opprettet for å tette et kapitalgap og for å snu kapitalstrømmen i tråd med Parisavtalen.
Ja, men akkurat nå da, eller kanskje ikke akkurat nå, men sånn det siste året, så har jo klimaoppstartselskaper fått en større del av investeringene enn tidligere. Altså tidligere var det fintech og sånn, men nå er liksom klima og grønn teknologi har en ganske ok kapitaltilførsel.
Det kjempebra, men hvis du analyserer andelen risikokapital i Norge versus andre land, så har vi vel halvparten av det Sverige har, og nå snakker jeg per hode,
ja.
Og kanskje fire ganger mindre enn USA.
Mm.
Vi har behov for mer risikokapital i mange sektorer, men særlig innenfor klimateknologi. Og når vi startet opp i 2018, så brukte jo ikke folk ESG-ordet. Altså klimateknologi var noe vi begynte å bruke, men nesten ingen som brukte det, for klima, det var liksom green tech og clean tech, og det var litt sånn befengt med skrekk og advarsel, for mange som hadde tapt penger på det.
Ja.
Så i den tiden så var det, og det fantes ingen sånn pure play klimainvestorer i Norge, og kanskje egentlig ikke i Europa heller, veldig få. Og da hadde vi definitivt en mobiliserende effekt, mener jeg da, på markedet, men vi hadde veldig lite kapital, så vi måtte velge også sånn, hva skal vi si, kapitallette investeringer. Vi gjorde... Ottovo, e-smart systems, Greenbird, den har vi exitet nå. Så vi gjorde en del av disse investeringene, men så fikk vi jo Euronext. Det var litt utfordrende.
Mm.
For da kan du si, nå var jo kapital kjempetilgjengelig. Og,
ja, altså Euronext er altså en børs.
Ja, og det var jo mange selskaper. Det var veldig billig og lett tilgjengelig kapital. Men det var jo en boom der da, så det var jo enormt mange selskaper som noterte seg alt for tidlig.
Ja.
Men det som var positivt...
Var Otto
på en av de? Ja, hvis det først var noen som skulle noteres i vår portefølje, så tenkte man at det var de, men hopp over det.
Ja.
Otto er et fantastisk selskap, bare for å ha sagt det, da, og har enormt tro på den underliggende teknologien, og Anders, eller Andreas Thorsheim gjør en kjempejobb. Så der... ja, vi backer fortsatt selskapet da. Men det var andre selskaper i vår portefølje som vi tenkte det alt for tidlig å være på Euronext. Og heldigvis så var det flere av de som ikke ble listet. For du fikk en enorm korreksjon på de selskapene der. Men nå snakket jeg meg litt vekk. Hva var den røde tråden her nå?
Ja, hva var den røde tråden? Det var jeg som ødela den.
Jeg begynte å tenke på Otto.
Jo, nei, du snakket om var at det var at Euronext var et problem.
Fordi, ja, nå husker jeg det.
Fordi,
ja. Nei, det var ikke et problem, altså, men det er jo...
Det var i hvert fall mye tilgjengelig kapital. Da.
Ja, og så ble også ut av koronapandemien, så kom det jo sånne stimuleringspakker, men som også fremmet grønn omlegging. Det var EU veldig fokuserte på, og det var kjempebra i EU, sånn på verdensbasis. Så ut av korona så fikk jo og klimatrusselen ble bare mer og mer tydelig, så nå har jo finansmarkedene virkelig skjønt alvoret, og nå det en utrolig appetitt da på, ja, eller i hvert fall mer appetitt på klimateknologi og ESG. Så, men da det jo oppgaven som en statlig investor jo også prøve å analysere, men hvor kapitalgapet nå?
Mm.
Og det fortsatt lite risikokapital i Norge også, eller for lite enn det vi skulle ønske til en del sånn ja, lett skalerbare selskaper også. Men der det også veldig vanskelig nå jo i det vi kaller det industrial venture, noen kaller det infrastructure startup. Altså det å skalere opp hardware,
ja.
Sant, at du må, jeg pleier å si...
Så investorer holder seg unna hardware?
Ja, det for mye, og sant, du løser jo ikke klimaproblemet oppe i skyen, det liksom ikke... altså, du må stikke spaden i jorden, og så bygge nye grønne verdikjeder. Og det liksom en annen tøff
reise. Så det du sier at det områder innenfor deres område, altså det nå områder som trenger investeringer som ikke får det.
Ja.
Altså det en, altså...
Ja. Som vi prøver jo da hele veien leide etter hvor det neste kapitalgapet?
Mm.
Eller hvor kapitalgapet? Hvor kan vi gå inn i litt sånn tunge områder som ikke så mange investorer har lyst til å være?
Ja.
Og det jo men vi står jo i en kjempespagat, det jeg helt ærlig på, for at vår eier måler oss på høyest mulig avkastning, samtidig skal vi gå der ikke ja. Så populært.
Nei, og da må man jo også se litt mer til utlandet da.
Ja, men... Og linker. Ja, du må jobbe veldig...
Fordi du sa det
må jobbe smart med,
ja, ja.
Med å lage synergier og med på en måte fondsinvesteringene våre må støtte opp under det vi ønsker å få til i Norge
ja.
Og med klima. Men
klima er jo ikke, det er jo ikke et norsk problem.
Nei, det jo et globalt problem. Så, ja. Så sånn sett, jeg skulle gjerne hatt mye friere globale ja. Handlingsrom. Da,
altså, ville ikke det hatt mer impact?
Absolutt.
Så hvorfor kan man ikke bare være ærlig og åpen på det?
Jo, men jeg er jo hele veien lojal til de vedtektene vi har å jobbe. Min oppgave er jo bare levere på det.
Ja, det forstår jeg.
Så derfor men det er jo klart at verden sett under ett trenger helt sinnssykt mye kapital inn i klimateknologi. Og altså, der har jo Norge en kapitalmuskel som vi gjerne ikke bruker godt nok.
Ja, altså Norge vi driver med bistand, ikke sant? Kunne man ikke tenkt at man skal altså beste måten å bekjempe altså klima altså utslipp på, det å skape nye selskaper som kan løse disse problemene vi har. Fleste, altså jeg vil si at 99% av de befinner seg ikke i Norge, eller kanskje 90% av de, nå nikker du, bare så for de som ikke hører på, befinner seg jo ikke i Norge. Så hvorfor ikke bruke pengene der du får mest impact på klima, som et verdensproblem? Svar på det, sier Kalvik.
Ja, men jeg synes det var et glitrende forslag fra deg. Så, og så det jo klart at Norge investerer jo masse internasjonalt. Oljefondet gjør jo det, og vi har jo Nordfund også. Men de har jo sine, jeg håper jeg, mandater, og veldig mye av den teknologien vi trenger for å nå Paris-målet for å bli et nullutslippssamfunn, ikke skalert opp enda. Så du trenger og da trenger du tidligfase kapital, risikokapital som Nysen holder på med.
Du, et spørsmål. Hvis jeg hadde hatt veldig mye penger, kunne jeg investert i Nysen?
Dessverre.
Hvorfor ikke det? Dere er bygd på statlige penger, dere gjør DD basert på statlige penger. Hvorfor kan ikke jeg bruke den informasjonen for å gjøre investeringer?
Ja, der var det en annen god idé du hadde. Nei, vi investerer jo sammen med privatinvestorer, så hvis du var en privatinvestor, så ville du jo investert sammen med oss. Men vi har ikke, håper jeg, kanskje forvalte andre sine penger. Vi forvalter jo egentlig alle sine penger da, gjennom, for det er jo bottom line.
Men hva vil være problem? Altså, jeg vil tenke at, mitt
det,
poeng da, er jo... Altså,
det var bare strukturen og ja. Ansvaret, for det vi holder på med er jo høy risiko.
Ja,
sant? Så det,
men det er jo investorer som er glad i risiko.
Ja, da, ja, da.
Jeg er hverken glad i risiko eller mye penger, så jeg ikke den inne i, men altså, investeringsfond er bygget på den måten at det jo et fond med noen som lager et fond, og så går det ut da, for å hente penger fra såkalt LP'er, ja. Altså Limited Partners, som putter penger inn i fondet. Nå får jo dere penger fra staten, eksklusivt, for å investere.
Ja.
Men jeg tenker, det teamet som dere har bygget opp nå, Det ville vært interessant for en del elper å kunne investere i. Jeg vedder på at du har sikkert fått noen forespørsler.
Ja, og så har vi, men så kan vi ikke gjøre det I dag, for da vi...
Men kunne man, altså, for å unngå den prinsipielle problematikken rundt at staten skal investere penger, hvis man har dette virkemidlet da, som Nysnø, hvis det tilgjengelig privatkapital, hvorfor kan ikke den privatkapitalen ta over da statens penger I Nysnø?
Jo, men I stedet for at du som, hvis du var en privat investor som investerte, som var en LP I Nysnø, så måtte du betalt management fee.
Mm.
Nå tar egentlig staten hele den risikoen for deg, og så investerer vi heller ved siden av private investorer.
Ja, så blir det billigere på en måte.
På en måte. Mm. Så, også mindre, ja. Og så trenger vi jo ikke konsesjon, eller med, det jo med et statlig AS, som helt autonom. Og, så, og det jo også veldig viktig, at staten, for der ser jeg også, der mye, håper jeg, litt sånn, debatten går på at staten ikke skal velge investeringer. Men ved å ha en statlig klimainvesteringsarm, så det oss som kompetente klimainvestorer som gjør, prøver hele veien å gjøre de beste valgene.
Ja.
Vi har ingen... Vi blir aldri instruert for staten. Vi har heller ikke representanter I styret vårt, så vi helt autonome, men vi har kvartalsvis rapportering til våre eier.
Men det er noe prinsipielt... Altså, på den prinsipielle siden, så det noe problematisk med det.
Ikke nå, synes jeg. Man kan ikke se problematisk.
Men, pragmatisk så det helt smart, for det en løsning som funker. Hvis du skjønner, men altså, det prinsipielle at staten skal staten investere I det private markedet.
Ja, men,
kan være konkurransevridende.
Ja, men ved å ha en uavhengig statlig investeringsarm som hele veien investerer sammen med private på like vilkår, så det ikke konkurransevridende. Så det hele hensikten å ha et instrument da, som ikke konkurransevridende.
Kan man si at dere investerer I noen vil tiltrekkes av privat kapital, altså det vil jeg anta dere sier da.
Ja.
Så ved at det at du investerer I mitt selskap, så vil jeg altså få en del privat kapital, men hvis du ikke hadde investert I mitt selskap, så hadde jeg ikke fått den kapitalen. At dere kan være med å styre hvem som får kapital.
Ja, hvis hypotesen at det for lite risikokapital, og det et kapitalgap av en eller annen grunn, for eksempel at det mange som har tjent seg rike på olje og gass, private investorer, og så vil de gjerne investere I det samme, så de, for dette kan de, eller så investerer de I eiendom, for det trygt.
Ja.
Sånn at vi skal jo nå omstille samfunnet vårt og inn på ukjent mark da, for mange private investorer. Så da gir det mening at det en statlig investor som har langsiktig og stor kapital, det har vi fått nå etter hvert, så det veldig glad for, og som har ressurser til å gjøre håper jeg, ansvarlige investeringer, og som kan mobilisere private til visse områder.
Ja.
Og det jo det vi hele veien jobber med. Så vi jobber det både direkte, men vi gjør det også ved å investere I fond.
Og jeg enig på den pragmatiske siden, at det en smart måte å få impact på.
Ja,
og det som målet.
Og så må du hele veien jobbe med, sant, nå det mye snakk om statlig, altså, eller det mye snakk om grønne verdikjeder, men du må tenke også på at en har en kapitalverdikjede som må fungere for å få realisert denne omleggingen I samfunnet vi trenger. Og da det alt fra grants eller softfundingsstøtte, som Enova, Innovasjon Norge gjør, til lån og garantier, Eksfin, og så har du statlig egenkapital, som det siste ledd I den verdikjeden I virkemiddelapparatet, da, som Nysnø representerer. Så hadde jeg jo bare lyst til å si at jeg nevnte dette med sånn, litt sånn tøffe, vanskelige ting. Vi har tatt masse risiko I noen selskaper, og så går vi inn I noe som litt tryggere da, sånn at vi bygger en diversifisert portefølje.
Ja.
Men vi har jo for eksempel vært med å finansiert nå en høyindustriell varmepumpe som heter Heaton, som kan løfte temperaturer opp til 200 grader. Helt unik, den prototypen eller den fullskala demoen nå bygd, står på et verksted I Tyskland. Dette et selskap fra Kristiansand. Vi har fått med oss internasjonale investorer der, og det har vært beintungt, og noe som ikke har vært så interessant for stat eller private investorer. Men nå har liksom den blitt realisert, og vi har gjort for eksempel Seg Power, som blå hydrogenproduksjon. som har varit ett långt forskningsløp I IFE och hvor jeg altså hvor man har vært virkelig mobiliserende for å få til den kapitalen, der har Slumberger eller SLB nå kommet inn på eiersiden, og tar liksom disse tingene videre. Så der man har eksempler at vi gjør sånn heavy duty, håper seg, hardware stuff,
ja.
Og så gjør vi også, vi har jo investert I Thais, ja. Vi har investert I e-smart system, som mye mer
altså Thais, det en markedsplass for brukte klær. Ja.
Mm.
Var det også inne I Fjong, kan det stemme? Eller Vibrant?
Nei.
Det hadde noe samarbeid. Det var ikke noe greier der, nei. Men Thais, altså, det jo, altså trenger de statlig kapital?
Ja, men med, ja, altså det som viktig at du fra case til case, hvis vi skal måles på lønnsomhet, vi skal være attraktiv å investere sammen med for private, og det var med i Thais eksempel også, så må det være sånn at vi trekker oss jo ikke vekk hvis det plutselig interesse for et selskap, for da kan vi aldri måles på lønnsomhet.
Nei.
Sånn så, men I sum, hvis du ser over en 10-årsperiode, og jeg tror også hvis vi ser over den 5-årsperioden vi har eksistert nå, så vi mobiliserende på privatkapital. Det har vi masse tallsoner å bygge. Men fra case til case, så må vi oppføre oss som en hvilken som helst kommersiell privatinvestor.
Ja.
For ellers så klarer du aldri å bygge lønnsomhet, og da mister du kredden. Og det, du skal være en kompetent klimainvestor som måles på avkastning. Bare da blir du også en foretrukken samarbeidspartner med andre private. Absolutt.
Og det jo, det kan jo, der det en fasitsvar.
Ja.
Det liksom ikke noe sånn, ja, vi tjente så mye penger, eller vi tappte så mye penger over tid. Men du, vi må faktisk avrunde, fordi du må løpe videre.
Ja, det
ja. Så, og da, det jeg nysgjerrig på nå liksom, ok, hvis man har, altså når kommer man til dere? Med hva slags startup kan komme til dere?
Ja.
Og være sånn, det kan være så spesifikt, altså bare sånn, Hvordan bør teamet se ut? Hvordan bør det liksom, ja. Være en perfekt startup?
Det bør være, håper jeg, mer enn en mann I, som har lagt noe I en garasje. Ja. Altså, det må
mer
være,
enn professor, min idé.
Ja, ja, det må være et ordentlig team. Helst skulle vi jo sett at det gjerne ja, 10 millioner I omsetning hadde vært veldig fint, men vi har ikke noen sånne absolutte krav, men For vi ser jo også at vi gjerne må gå inn litt tidligere I software-selskaper, for de skal lære lett enn I hardware-selskaper som litt tyngre å dra. Så du må I hvert fall ha en unik teknologi, du må adressere et stort marked, du må være et bra team, og du må bidra til reduserte klimagassutslipp. Og så vil vi jo at alle selskaper skal ta kontakt med oss, for selv om det for tidlig, hvis det var det, så henviser vi selskapene videre og prøver I alle fall. Det vanskelig, men vi ønsker jo å være konstruktiv og en økosystemspiller som bidrar positivt for alle som tar kontakt. Og vi har nå bygget opp en kjempeverdifull database på klimateknologi I Norge, så må ta kontakt med oss altså.
Hvor mange prosent slipper igjennom Nordøya?
Cirka 2%.
2%. Så 98 av 100 som tar kontakt blir
ja, men de, en skal ikke gi, altså en håper ikke det tallet skremmer noen, fordi at poenget at vi trenger at folk tar kontakt, da logger vi de I databasen vår, og så kan en jo ta kontakt senere når den har vokst litt.
Ja.
For vi liker jo veldig godt at folk kommer, eller selskapet kommer tilbake igjen, eller vi tar kontakt og lurer på hvor selskapet, ja, har dere fått til det?
Ja.
Dere klare for at vi kan investere nå? Så må bare ta kontakt sånn at vi kan få logge selskapene og være, prøve å supporte og prøve å støtte selskapene videre. Om det ikke med en investering, så I hvert fall med å nudge de I riktig retning.
Du med, du kanskje ikke med og vurderer selskapet du nå?
Jeg leder investeringskomiteen vår.
Ok, så måten dette skjer på at det en partner eller en investor hos dere som har et case og presenterer for investeringskomiteen, og så sier man ja eller nei?
Ja, og så det jo en lang, det jo en tunnel eller en funnel, vi har først en sånn lettbeinte investeringskomite, og så når det liksom modnes frem og man har gjort ordentlig DD til et visst punkt, så gjør vi en fullblods investeringskomitemøte, som ganske formelt.
Ja.
Og så når vi, hvis du kommer gjennom det nåløyet, så må det også løftes opp til styret vårt. Så styret vårt har, for alle nye investeringer, så har styret det, vårt det avgjørende ordet.
Hvor ofte sier styret nei?
De har ikke sagt nei så ofte, men de...
Har de sagt nei i det hele tatt?
Vi har hatt... jo, de, altså, men det har vært mer en sånn at nei, dette må vi komme tilbake med. ja. Så, og så har vi gjerne også... så deres rolle jo å bare passe på at vi
Av gode begrunnelser.
Gode begrunnelser, at vi holder oss innenfor mandat og så videre. De kan... Hvis vi har gjort finansiell modellering, så er det ikke sånn, det ble jo uhensiktsmessig om man mener at det, ja, det kommer av feil eller et eller annet. Altså det går ikke så langt ned i grøden, men de har reelle gode vurderinger og argumenter. Ja, vi får virkelig teste investeringene våre på styret vårt. Men hvis vi i tvil, så tar vi også en tidlig avsjekk med styret. Da. Mm. Så målet mitt er jo at... at vi skal få igjennom, at det skal være så bra arbeid vi har gjort, at når vi leverer det til styret, så er det litt sånn, ja.
Hvem sitter i styret?
Det Egil Herman Sjursen er styreleder, han er også i Norges Bankstyre, tidligere leder av Holbergfondet. Det Klaus Moen, professor på UiS, Marianne, som sitter i IFE. Vi har Ingrid fra...
Det vanskelig.
Eveny, det det?
ja, ja. Det tidligere PKK.
Ja, og Per Arne fra, ja, som har vært, ja, som også er investor selv. Mm. Ja, nå ble det fornavn og etternavn litt hulter i bunnen.
Ja, ja.
Men vi har et veldig kompetent styre.
Det har vært mangfoldig i kompetanse.
Det, ja, ja, ja. Og der gjør NFD, altså Næringsfiskeridepartementet, en fantastisk jobb. Altså, det tar de kjempeseriøst. Når de oppnevner styret, for det er jo de som oppnevner styret, så gjør de en skikkelig vurdering av hvilken kompetanse trenger Nysnø i styret.
Mm. Du, helt til slutt, hva er det som holder deg våkne om natta i den jobben du har nå?
Jeg våkner, hvis det et sånt prosesser, så beslutninger som ikke er tatt, eller prosesser jeg må gjøre, så våkner jeg ofte midt på natten og har gode ideer og finner løsninger på ting.
Okay.
Det er jo veldig...
Så du ser frem til å våkne på natta og ha løsningen?
Ofte så er det veldig sånn... Da er jeg kreativ, men det er jo litt kjipt når jeg ikke får sove da.
Ja, men har du gjort noen feil av investeringer? Altså sånn...
At man har gjort feil, ja.
Ja, altså en ting er å gjøre feil. Altså en ting er på en måte å gjøre noe, og så... Var det en dårlig avkastning? Altså det tenker jeg ikke er en feil, men at du har gjort noe feil i prosessen som har ført til en feil investering. Da.
Jeg har gjerne, vi gjør jo sånn vurdering, på ting som gjerne ikke utvikler seg sånn som vi vil, så gjør vi en vurdering, hva kunne vi gjort noe annerledes? Så det er jo, vi hadde undervurdert hvor vanskelig det var å skalere opp en teknologi. Altså, ja, jeg vil jo si at vi gjør feil, men vi har ikke gjort sånne prosessuelle feil som er graverende, eller noe sånt har vi ikke gjort, men med selvfølgelig med...
Ja, alle feil, alle gjør jo feil.
Ja, ja, ja.
Nå tenker jeg mer på sånn, altså er det ting du måtte, har lært noe av, ikke sant? Er det noe sånn, dette burde vi ha sett, ikke sant? Dette gjør vi til et prinsipp, faktisk.
Ja, det er jo også det at hvis vi får denne litt rare følelsen på teamet, men hvis teknologien er bra og alt, men det er noe så skurre.
Med teamet,
Og så er vi, så da må vi ta det alvorlig, altså. Mm. Det er sånne ting går ikke vekk av seg selv. Og det er veldig krevende å jobbe med å endre team da, for en investor som Nysnø.
Du, Siri, du spurte meg før vi begynte å ta opp hvor lang tid pleier det til å ta, så sa jeg sånn rundt 45 minutter. Nå er vi på 1 time og 17 minutter.
Ja, det var helt sykt. Jeg tenkte at 45 minutter, hvordan skal man klare å snakke så lenge?
Ja, det var ikke noe problem. Du, tusen hjertelig takk for at du kunne komme, og så ønsker jeg deg masse lykke til videre med klima, nyinvesteringer.
Nysnøklig.
Klima og nyinvesteringer. Det kunne man kanskje, ja. Uansett, lykke til med det. Og så er det sånn at, tror du at du kommer til å starte et nytt selskap i fremtiden?
Jeg har, nå tenker jeg bare på Nysnø. Ja,
det er et godt politikersvar. Du har blitt godt skolert. Så, men ja, tusen takk og lykke til videre. Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.